Арцыбіскуп Пол Саех з Лівану заяўляе аб магчымасці распаўсюджання небяспечнай сітуацыі з Сірыі на Ліван. Каталіцкі іерарх падкрэсліў, што калі міжнародная супольнасць не дапаможа дыялогу паміж прэзідэнтам Асадам і паўстанцамі, у Сірыі выбухне буйнамаштабная грамадзянская вайна, якая можа закрануць і суседнія краіны. Арцыбіскуп Саех адзначыў, што ў краіне ад насілля пакутае ўсё насельніцтва. На яго думку, пасля таго, як сірыйскія групоўкі прынялі нядаўна ўдзел у сутыкненнях у Лівіі, павялічваецца магчымасць іх пранікнення і ў Ліван. Арцыбіскуп нагадаў, што хрысціяне заўсёды знаходзіліся ў добрых адносінах з мусульманамі рэгіёна, жылі побач мірна на працягу многіх гадоў. Іерарх заклікаў хрысціян і прадстаўнікоў іншых рэлігій маліцца за мір. «Мы павінны маліцца, каб нарадзілася новая дэмакратыя і былі захаваны правы чалавека», – падкрэсліў ён.